Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 14 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌ចាត់តុកការញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យប្រឆាំងគម្រោង CLV គឺជាបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រជាមតិលើគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV កម្មវិធីសម្រងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពុធដែលនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅព័ត៌មានអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ីរ៉ង់អាស៊ាននិងចិននិងបង់ក្លាដេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត AUKUS អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាម្សិលមិញនេះបានចោទក្រុមប្រឆាំងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនថាបានមូលបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលថាកាត់ដីចំនួន4ខេត្តឲ្យទៅបរទេសនិងញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ក្រសួងយុតិធម៌ចាត់ទុកសកម្មភាពនោះថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលអាចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំពីបទឧបឃាតនិងរួមគំនិតក្បត់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុតិធម៌ចាត់ក្រុមប្រជាជនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនថាញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកធ្វើបដិកម្មប្រជាជននិងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក្នុងគោលបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដំទាទោសយ៉ាងតិច5ឆ្នាំពីបទឧបឃាតនិងរួមគំនិតក្បត់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ចេញកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនកំពុងបំភ្លៃការប៉ັດពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV ដោយថារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីចំនួន4ខេត្តទៅឲ្យបរទេសព្រមទាំងបំផុសបំផុលនិងញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដរដាបានបន្ថែមថាផែនការអូសទាញប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមពុំមែនធ្វើឡើងដើម្បីជាការសម្ដែងមតិតាមច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែគឺជាផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវវិធីសាស្ត្រញុះញង់អុជអាលបំផុសបំផុលនិងការប្រោសបាយកលនយោបាយបោកបញ្ឆោតអូសទាញប្រមូលកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ឲ្យធ្វើបាតកម្មបះបោលផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាសកម្មភាពជំវិញផែនការនេះគឺជាអំពើវិធានសាសនាដែលជាអុក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាផែនការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដណ្ដើមអំណាចតាមមជ្ឈបាយក្រៅពីការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវផ្ដំទាទោសពីបទឧបឃាតនិងរួមគំនិតក្បត់លោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងយុតិធម៌មានភាពចាំបាច់ក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនេះដើម្បីពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើល្មើសដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរដ្ឋបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់នេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងនិងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងនិងជៀសវាងការធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់ដែលអាចប្រឈមនឹងការផ្ដំទាសទោសដាក់ពន្ធនាគារ
ក្រុមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបញ្យលទៅដល់សាធារណជនបកស្រាយពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ដែរ ថាតើសកម្មភាពដែលជាបទឧបឃាតនេះមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ពីម៉េចហើយចំណែកអ្នកដែលចូលរួមក្នុងផែនការនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមពីម៉េចណាដែលច្បាប់បញ្ញត្តិថាជាបទរੂកំណត់ក្បត់នោះហើយក្នុងនេះក៏បានបញ្ជាក់និងបញ្យលលើសារជាបានយល់ដែរថាអ្នកដែលចូលរួមក៏ប៉ុន្តែដឹងកំហុសហើយសារភាពនិងសហការជាមួយនឹងសមាជិកហ្នឹងក៏ទទួលបាននៃការលើកលែងនិងការអនុគ្រោះផងដែរ
បាត់ល្មើសឧបឃាតចែងផ្ដន់ទាសទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា451និងមាត្រា452នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងត្រូវផ្ដន់ទាសទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំចំណែកបាត់ល្មើសរងកំណត់ក្បត់ចែងផ្ដន់ទាសទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវផ្ដន់ទាសទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំប្រសិនបើជនល្មើសគឺជាអ្នកដឹកការសាធារណៈទោសសម្រាប់បាត់ល្មើសឧបឃាតត្រូវដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះបន្ថែមថាអញ្ញាធិបតេយ្យសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាលើជនឬក្រុមណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧបឃាតនៅរកកំណត់ក្បត់លោកសថេតអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើក្រុមណាដែលហ៊ានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV នៅតែជាប្រធានបទក្តៅដែលកំពុងមានការជជែកលើបណ្ដាញសង្គមនិងខាងក្រៅដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្ដែងការគាំទ្រហើយមួយចំនួនមិនគាំទ្រទៅនឹងគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុនកូរ៉េនិងអូស្ត្រាលីបានប្រមូលផ្តុំគ្នាជាច្រើនពាន់នាក់ទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះដោយពួកគេលើកឡើងពីការបារម្ភថាកម្ពុជាអាចបាត់ខេត្តចំនួន4ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះទៅប្រទេសវៀតណាមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបានប្រកាសលើកឡើងទោសចំពោះពលរដ្ឋដែលបានដកខ្លួនចេញពីក្រុម Telegram មួយដែលមានឈ្មោះថារួបរមដើម្បីជាតិដែលលោកថាជាក្រុមរៀបចំផែនការធ្វើបាតកម្មនិងអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែកកណ្ដុងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុម Telegram រួបរមដើម្បីជាតិនោះបញ្ឈប់ផែនការធ្វើបាតកម្មដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមទៅនឹងវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានប្រសិទ្ធិរូបនេះថ្លែងសារជាសម្លេងដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកថា
ពាក្យដែលថាការផ្ដួលរំលំក្រៅប្រព័ន្ធដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវាស្មើនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចយោគយល់បានទេយើងត្រូវទៅធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារនៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោត
អ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមយល់ថាការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងឬឯកសារផ្លូវច្បាប់រវាងប្រទេសទាំង3បន្ថែមពីការផ្សព្វផ្សាយឯកសារមួយចំនួនដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺវានឹងអាចកាត់បន្ថយក្តីកង្វល់និងការយល់ច្រឡំរបស់ពលរដ្ឋបានបន្ថែមទៀតប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រាប់ VOA ថា
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចផ្សព្វផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឬក៏ឯកសារផ្លូវច្បាប់រវាងប្រទេសទាំង3នឹងឲ្យបានទលំទលាយឲ្យសាធារណជនបានដឹងខ្ញុំជឿថាវាលែងអីជាកង្វល់ហើយបាទប្រសិនបើការធ្វើនោះគឺដើម្បីប្រយោជន៍រួមហើយក៏វាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅការយល់ច្រឡំនិងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកអាចនឹងធ្វើជ្រុលឬក៏បារម្ភជ្រុលនៅក្នុងសង្គម
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនថាការជឿឆ្លាតកិច្ចការងារសង្គមគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋស្វែងយល់និងថ្លឹងថ្លែងនៅការបារម្ភឬការទាមទារអ្វីមួយប្រកបដោយហេតុផលនៅមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវក្តាប់ព័ត៌មានឲ្យជុំឬប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់នៅវិភាគមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយកាត់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកសកម្មជនសង្គមយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការថាតិបាយជំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះពួកគេទាំងនោះរួមមានសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រុនកញ្ញាផឹងសោភាលោកចាក់ប៉ានមូនីលោកសានសិតនិងលោកថែលធីឡែនតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនត្រូវបានផ្ដិតផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំង3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ខាត់ចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានខាត់ចំនួន4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងវប្បធម៌ចំពោះប្រធានបទស្ដីពីតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍនេះបានខ្លះជាចំណុចចម្រុងចម្រាស់ចុងក្រោយនេះក ខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់នោះហើយកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទឹកដីនោះដោយកម្ពុជាក្រោមរីឯការពីរេកធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ស្ថិតក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសដោយមជ្ឈដ្ឋានខ្លះគ្រប់គ្រងហើយខ្លះទៀតមិនគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រជាមតិពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាមិនចាំបាច់ធ្វើប្រជាមតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមើលសង្គមយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើប្រជាមតិដោយឯករាជ្យមួយទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយនេះលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រជាមតិដើម្បីដឹងពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងលើគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនាពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះសារនិងវីដេអូរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនតេតិននឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLVប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើបណ្ដាញសង្គមថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ខេត្តចំនួន4ទៅវៀតណាមប្រសិនបើអនុវត្តគម្រោងមួយនេះអ្នកខ្លះថារដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍតំបន់នេះដោយខ្លួនឯងបានដែលលើកឡើងទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិពីការចូលរួមក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួម3ប្រទេសនេះនៅក្រោមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួននិងទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រជាមតិឲ្យដឹងពីចំនួនគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងខ្លះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់និងយកការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យនិងពិចារណាក្នុងការដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលស្នើឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិថានេះមិនមែនជាប្រធានបទដែលត្រូវធ្វើប្រជាមតិទេវាជារឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ឡាគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិកាត់ដីឲ្យបរទេសឬយកដីទៅដាក់ជាភាគហ៊ុនជាមួយបរទេសទេលោកក៏បានឆ្លើយតបនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនថាពួកគេទាំងនោះជាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយលោកក៏ប្រមានពួកគេកុំឲ្យដាស់ហួរបន្ទាត់ក្រហមដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍និងវប្បធម៌ទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រធានបទស្តីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV បានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ជំរងចម្រាស់មួយស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីខេត្តភាគអេសានរបស់កម្ពុជាទៅកាន់វៀតណាមដោយការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាគម្រោងនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំង3មិនមានការបាត់បង់ឡើយនិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលសូមឲ្យដាក់ឈ្មោះត្រឹមបណ្ឌិតប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតការស្ទង់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះដើម្បីយល់ឲ្យច្បាស់ពីគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនឹងល្អប្រសិនបើមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពរបស់កម្ពុជា
ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមកបើសិនជាអត់មានការកាត់ខែឬក៏អត់មានអីឲ្យទៅប្រទេសគេទេព្រោះបើសិនជាគម្រោងនឹងកាត់ឡើងអាចធ្វើឲ្យខែនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ប្រាប់ VOA ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយអះអាងថាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលើកឡើងថាលោកមិនគាំទ្រគម្រោង CLV នោះទេដែលសារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមតែងតែចង់បានអ្វីជារបស់កម្ពុជាលោកថាលោកចង់ឲ្យមានការស្ទង់មតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិនិងបង្ហាញការយល់ឃើញ
បាទយល់ព្រមត្រង់ឲ្យគាត់ធ្វើប្រព័ន្ធស្ទង់មតិហ្នឹងបាទរដ្ឋាភិបាលគាត់ស្នើធ្វើគេធ្វើទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំទៅបោះខ្ញុំក៏មិនបោះកន្លែងព្រមត្រង់ហ្នឹងដែរបាទព្រោះខ្ញុំអត់ពេញចិត្តនៅខាងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅវាបាត់បង់ទឹកដីយូរដើមទៅជាងនេះយើងសោកស្ដាយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចតតាំងមួយគេបានទេ
នៅក្នុងសារសម្លេងពិសេសរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតអំពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង3ដែលអះអាងថាមិនមានការកាត់ដីខេត្តរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមឡើយលោកបន្ថែមថាប្រទេសទាំង3មានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាចំណែកមួយដែលពន្យល់ដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ប្រទេសទាំង3អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិរូបនេះបន្ថែមថាប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3រួមមានកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំង3បានដោយអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗនិងមានលិខិតបែបបទឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះមិនមែនជាការកាត់ដីឲ្យជនជាតិបរទេសណាទេហើយក៏មិនមែនដាក់ជាភាគហ៊ុនដែរសូមបងប្អូនកូនមួយចាំឲ្យច្បាស់ពាក្យថាអភិវឌ្ឍរួមនិងសហប្រណបត្តិការបងប្អូនយល់ច្រឡំហើយថាការអភិវឌ្ឍរួមយើងអត់ធ្វើទេព្រោះយើងគ្មានសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិនឹងយកដីខ្មែរទៅដាក់រួមជាមួយនឹងប្រទេសណាទេយើងគ្មានចេតនាដើម្បីនឹងបង្កើតតំបន់នោះឲ្យទៅជាតំបន់ស្វយ័តដោយកាត់មួយភាគរបស់កម្ពុជាមួយភាគរបស់ឡាវមួយភាគរបស់វៀតណាមហើយកាត់ជាតំបន់ស្វយ័តឬជាប្រទេសមួយក៏អត់ដែរ
ក្រៅពីការឆ្លើយតបលើការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើបាតុកម្មផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនិងហាមមិនឲ្យដាហួរបន្ទាត់ក្រហមឡើយ
ការញុះញង់ពីខាងក្រៅគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះប៉ុន្តែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសមិនគួរត្រូវបានគេបោកប្រាស់នៅពេលដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក្រំតែសុំអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនកុំដើរឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំដោយដែលពួកឧទានក្រៅច្បាប់បានធ្វើការអំពាវនាវប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះដែលចាប់បង្ខំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកវិធានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងទប់ស្កាត់អនាធិបតេយ្យបកចលាចលក្នុងសង្គមយើងគ្មានជម្រើសទេជម្រើសដែលនៅសេសសល់របស់យើងគឺការពារនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងជីវិតរបស់ប្រជាជនយើង
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភថាគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងកម្ពុជាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានភាពទូលាយជាងកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថានៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាគម្រោងណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងកើតជាហានិភ័យនោះគេនឹងធ្វើប្រជាមតិ
ភាសាតែមាននានាការរឿងទស្សនៈខុសគ្នាអញ្ចឹងអាការធ្វើបញ្ជាមតិនេះវាអាចជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបានច្រើនបាទក៏តែក៏ថាដូចខ្ញុំថាអាការធ្វើបញ្ជាមតិនេះគួរតែចូលទៅលើមូលដ្ឋានមួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់សុក្រិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ការពារអាការជាតិស្រេចពីស្ថាប័ននយោបាយណាមួយ
ស្របពេលដែលមានភាពជំរងចម្រាស់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV និងការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាដូចជាក្រសួងការពារជាតិកងរាជអាវុធហត្ថនិងក្រុមនគរបាលជាដើមបានចេញសារមានន័យដូចគ្នាក្នុងការថ្កោលទោសរាល់ការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីចមនិមលក៏បានចេញការបកស្រាយបន្ថែមអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV ថាជាការបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍និងទាញយកប្រសិទ្ធភាពនៃការតបឆ្លប់គ្នាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3ត្រូវពិភាក្សាគ្នាក្នុងការគិតគូរពីតំបន់ណាដែលត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍមុនដើម្បីទទួលបាននូវផលចំណេញរួមរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាំងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពុធដែលនាំមកជូនប្រិយមិត្តដោយលោកម៉ែនកឹមសេងលោកនឹងបង្ហាញជូនព័ត៌មានអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ីរ៉ង់អាស៊ាននិងចិននិងបង់ក្លាដេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សម្រាំងព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាំងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំជូនប្រិយមិត្តនៅមេតិការព័ត៌មានចំនួន4មេតិការព័ត៌មានទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រុកចូលវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ Kursk របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោក Zelensky បាននិយាយថាសង្គ្រាមវិលទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហើយហើយព័ត៌មានទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅនឹងសំណើរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ឲ្យមានបទជួបបាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយនឹងបញ្ឈប់ការសងសឹក ទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយព័ត៌មានទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនលោកវ៉ាងយីទៅប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសភូមារីឯព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃទី4គឺតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រោយពីលោកស្រីសេខហាស៊ីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនបានចុះចេញពីតំណែងបាទនៅក្នុងវេទិកាព័ត៌មានទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពេលនេះនៅនីការបានផ្លាស់ប្ដូរដោយទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានសម្រុកចូលក្នុងតំបន់ខើករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនោះគឺលោកសេឡិនស្គីបានថ្លែងនៅក្នុងសារតាមវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនេះឥឡូវនេះសង្គ្រាមនេះវិលត្រឡប់ទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហើយបាទគឺយើងដឹងហើយថាចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកគឺថ្ងៃទី6ខែសីហាទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានសម្រុកចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយជាប់គ្នានឹងតំបន់ស៊ូមីហើយបើតាមការឲ្យដឹងមកគឺទាហានរុស្ស៊ីត្រូវបានគេវាយប្រហារឆ្មក់ដោយមិនដឹងខ្លួនមិនបានត្រៀមទុកជាមុនទេហើយបើតាមអគ្គមេបញ្ជាការរបស់អ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺទាហានអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងដែនដីចំនួន1000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងតំបន់ខឺសរបស់រុស្ស៊ីហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីប្រហែលជាជាង120,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនព័ត៌មានទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះសំណើរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងដែលសូមឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់កាហ្សាហើយនឹងកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់សងសឹកនឹងអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាសំណើនេះគឺមានលក្ខណៈ logic ហើយនឹងមិនមានតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមានការសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ខាងផ្នែកនយោបាយគឺលោកសានីហេបាទគឺតាំងពីដើមខែសីហាមកហើយយើងរំពឹងថាខាងអ៊ីរ៉ង់នឹងសងសឹកមកវិញចំពោះការធ្វើឃាននេះបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលមិនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តក៏ដោយបាទរីឯព័ត៌មានទី3ដែលសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនទៅប្រទេសភូមាហើយនិងប្រទេសថៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ដោយដំណើរដំបូងនឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយនឹងមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់របបយោធាភូមាផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនខាងបេសកជនពិសេសរបស់ចិនដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីក៏បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារមេដឹកនាំយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរគឺលោកមីងអងឡាំងដែលបាននិយាយអំពីផែនការសន្តិភាពហើយលោកមីងអងឡាំងក៏បានជម្រាបទៅដល់បេសកជនរបស់ចិនវិញថាដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នោះគឺនឹងត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំង5ដែលខាងអាស៊ានបានចេញកន្លងមកការដែលចិនផ្ដោតអារម្មណ៍នេះគឺដោយសារតែតំបន់តាមព្រំដែនរវាងប្រទេសភូមាហើយនៅប្រទេសចិនមានការបាញ់គ្នាជាច្រើនចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកដែលពេលនោះគឺហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺខាងទាហានពួកខាងបះបោបានវាយយកបានទីបញ្ជាការធំនៅក្នុងរដ្ឋឆានបាទគឺដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនប្រទេសចិនអញ្ចឹងបានជាលោកវ៉ាងយីលោកនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីភូមិមេទៅក៏ទៅប្រទេសថៃដើម្បីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍទន្លេតំបន់ឡាងឆានហើយនឹងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានជាយូរមកហើយនេះបាទគឺលោកនឹងទៅដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៅទីនោះផងដែររីឯព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីសម្រងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសយើងដឹងហើយថាការតវ៉ាជាច្រើនសប្តាហ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលនោះបានបង្ខំឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេខហាស៊ីណាចុះចេញពីតំណែងយ៉ាងតក់ក្រហល់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងក្រោយពីលោកស្រីសេខហាស៊ីណាបានរត់ចេញពីប្រទេសចុះចេញពីតំណែងគឺយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេលតាំងពីថ្ងៃទី5ខែសីហាមកនេះមានអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលកាន់សាសនាឥណ្ឌូរឿងនេះកើតឡើងរហូតដល់ប្រហែលជាខ្ទង់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន200ដងអញ្ចឹងហើយបានជាសហគមន៍ឥណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស ប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាប្រទេសដែលមានអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះធំណាច្រើនជាងគេអញ្ចឹងសហគមន៍ហិណ្ឌូនោះគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពើហិង្សាមកលើពួកគាត់នោះដោយសារតែសហគមន៍ហិណ្ឌូនោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកស្រីសេខហាស៊ីណាឥឡូវនេះលោកស្រីសេខហាស៊ីណាបានរត់ចេញពីប្រទេសអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាអំពើហិង្សាកន្លងមកជាការសងសឹកទៅលើពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានប្រមាណថាកុំអាភ្ជាប់លឿនពេកទៅលើបញ្ហានេះថាតើវាជារឿងមួយពាក់ព័ន្ធគ្នាឬយ៉ាងណានោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាកន្លងទៅនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតកងនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាក្នុងគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់បង្កើតកងនាវាដែលខ្លួនបានស្នើឡើងនេះនេះគឺជាដំណើរវិវត្តចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខ AUKUS ឆ្នាំ2021ដែលផ្សារភ្ជាប់ប្រទេសទាំង3លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាក្នុងបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់បង្កើតកងនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមន្ត្រីអាមេរិកហៅថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់កិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS គឺជាជំហានបន្ថែមដើម្បីផ្តល់ឲ្យអូស្ត្រាលីនៅបច្ចេកវិទ្យានិង Hardware ក្នុងការសាងសង់ដំណើរការនិងថែទាំនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Malles ដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនោះបានចុះហត្ថលេខាលើផ្នែកថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាឯកសារគ្រឹះដ៏សំខាន់នៅក្រោមផែនការដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសអូស្ត្រាលីមានបំណងចំណាយប្រាក់រហូតដល់$242,000ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីទិញនាវាមួយទឹកធុនវិជញ្ញា class ដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកបង្កើតកងនាវាមួយទឹកថ្មីមួយដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce លោក Malles បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corporation កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាថាកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS កំពុងបោះជំហានទៅមុខដ៏សំខាន់លោកថ្លែងដូចនេះថា
This agreement is the legal underpinning for that technology to be provided to Australia for ultimately the nuclear equipment
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាគ្រឹះគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះដែលនៅទីបំផុតគឺឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនោះដូច្នេះគឺនាវាមួយទឹកធុនវិជាញា class មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង reactor នុយក្លេអ៊ែរពីក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce ដែលនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃនាវាមួយទឹកដែលយើងមកកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
កិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការប្រឆាំងទៅនឹងឥទ្ធិពលដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនេះបំផ្លាញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនបានចោទប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានជំរុញឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធានៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2021អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull និងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Paul Keating បានរិះគន់លើសម្ព័ន្ធភាពនេះដោយបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.